de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm că ați ales ca în următoarele minute, în cadrul școlii de sabat, să fiți alături de noi pentru dezbaterea următorului studiu biblic. De la microfon, Titu Boabă
și Denisa Lilea,
iar la pupitru tehnic Gabriel Radu, vă spunem bine, ne reauzim. Studiul numărul 11. Pregătire pentru seceriș.
Studiul de memorat se găsește în Iacov 5:8.
Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
Pe vremea grecilor și a romanilor se făceau pregătiri intense pentru vizita unui demnitar. Erau degajate străzile, erau curățate geamurile prăvăliilor, erau sădite flori și era prevenită săvârșirea de delicte. Se făcea tot posibilul ca zona respectivă să arate cât mai bine. Cuvântul grecesc, parousia, utilizat în Noul Testament cu referire la venirea Domnului Hristos, era un termen specializat care denumea sosirea în vizită a unui împărat sau a unui demnitar. Dacă se făceau astfel de pregătiri pentru vizita conducătorilor pământești, oare nu era normal să depunem eforturi deosebite ca să ne pregătim inimile pentru vizita Domnului și Mântuitorului nostru? Dar în ce constă mai exact această pregătire, mai ales că nu știm nici ziua, nici ora la care va avea loc marele eveniment? Ce se întâmplă să fim îndelung răbdători și să ne întărim inimile? Ce legătură au aceste lucruri cu primirea ploii târzii și a ploii timpurii? Deși pasajele biblice pentru această săptămână fac referire la sfârșitul timpului, mesajul lor principal este relevant pentru credincioșii din orice timp. De-a lungul istoriei, credincioșii s-au confruntat cu încercări și suferințe și au avut nevoie să rămână tari în credință, la fel ca profeții din vechime.
În așteptarea ploii.
Agricultorii depind în mod direct de vreme pentru câștigarea mijloacelor de trai. Recolta lor este afectată de vremea prea uscată sau prea ploioasă, prea rece sau prea caldă. În țările mai secetoase, precum Israelul, marja de siguranță este și mai îngustă, iar importanța ploii îmbelșugate la momentul potrivit este semnificativ mai mare. Fie că este cultivată în grădina familiei sau pe un teren mai mare, recolta depinde în mod direct de ploaie. Ploaia timpurie, care de regulă cade în octombrie-noiembrie, înmoaie solul și îl pregătește pentru însămânțare și germinare. Ploaia târzie, care cade în martie-aprilie, coace recolta și o pregătește pentru seceriș. Întrebarea numărul 1. Vezi Iacov 5:7.
Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie.
Comparo cu Deuteronom 11:14.
El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și îți vei strânge grâul, mustul și unde lemnul.
Ieremia 5:24.
Să nu zic în inima lor, să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează semănăturile hotărâte pentru seceriș.
Ieremia 14, 22.
Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri.
Ioel 2, cu 23.
Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El va da ploaie la vreme. Va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară.
Ce ne spun pasajele din Vechiul Testament despre ploaie? De ce asociază Iacov această imagine cu venirea Domnului? Vezi și Osea 6 cu 1 la 3.
Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul.
Ioel 2, cu 28 și 29.
După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea.
Citez. Prin imaginea ploii timpurii și a ploii târzii, care cade în regiunile orientale la vremea însămânțării și la vremea secerișului, profeții evrei au prezis înzestrarea Bisericii lui Dumnezeu cu har spiritual într-o măsură extraordinară. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii, sau din tâi, și măreț a fost rodul. Însă, în apropiere de încheierea secerișului pământului, este promisă o înzestrare specială cu har spiritual în vederea pregătirii bisericii pentru venirea Fiului Omului. Această revărsare a Duhului este asemănată cu căderea ploii târzii și tocmai pentru această putere în plus trebuie să-și înalțe creștinii cererile la Domnul secerișului în timpul ploii târzii. În Zaharia 10 cu 1 scrie: cereți de la Domnul ploaie târzie și ploaie de primăvară. Pasaj din cartea Tatăl nostru iubitor, pagina 212 din Ellen White. Domnul Iisus arată că secerișul este sfârșitul veacului. În Marcu 4 cu 26 și 29 înfățișează o scenă similară cu cea din Iacov 5 cu 7. Plugarul așteaptă coacerea recoltei. Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea pentru că a venit secerișul.
Abia la seceriș se poate face distinție între grâu și neghină. Deci, cum ar trebui să trăim acum, până la seceriș? Cât de aproape înseamnă aproape?
Întrebarea numărul 2. Ce afirmă Iacov despre venirea Domnului Hristos? Cum putem înțelege această făgăduință astăzi, după 2000 de ani? Iacov 5 cu 8.
Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
Domnul Iisus a descris împărăția cerurilor prin intermediul parabolelor ca să explice lucrurile cerești necunoscute prin intermediul celor cunoscute. La un studiu atent, descoperim că împărăția are două dimensiuni. Una prezentă, adică împărăția spirituală, și una viitoare, adică împărăția veșnică. Toți apostolii au avut speranță că venirea Domnului Iisus era iminentă, dar nu au indicat cu precizie ziua și anul în care urma să aibă loc. Ei i-au cerut Domnului o dată precisă, însă El le-a spus că era mai bine pentru ei să nu cunoască data. Căci dacă ar fi știut că lucrarea avea să dureze încă 2000 de ani, cel puțin, de atunci înainte, ar mai fi avut ei zel să răspândească Evanghelia? Întrebarea numărul 3. Ce vrea să spună Iacov prin intermediul întăriți-vă inimile? În Iacov 5:8 citim:
Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
De ce spune că roada așteptată este scumpă, adică timios? Ascultăm Iacov 5:7.
Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie.
Ascultăm și 1 Corinteni 3:12.
Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie.
În 1 Tesaloniceni 3:13 spune:
Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi.
2 Tesaloniceni 3:3.
Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău.
1 Petru 1:19.
Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.
Cuvântul a întări, adică sterizo, înseamnă a fortifica, a căli. Inimile noastre trebuie să fie atât de bine alipite de Domnul, încât să nu poată fi zdruncinate, indiferent de presiunile la care sunt supuse, iar ca să putem atinge acest ideal, trebuie să devenim mai tari în adevăr, să ne împotrivim ispitei și să suportăm încercările și suferința din cauza credinței. Creșterea spirituală este un proces care, deși dureros uneori, aduce o roadă scumpă. Credincioșii răscumpărați cu sângele scump, adică timios, al lui Hristos, sunt de o valoare infinită pentru plugarul ceresc. Cuvântul timios e întrebuințat și pentru a-i descrie pe credincioșii statornici simbolizați de pietre scumpe, călite pe Hristos, piatra de temelie a bisericii. Lucrarea celor nestatornici este asemănată de Pavel cu fânul și cu trestia, care nu rezistă și care ard ușor. Ne îndreptăm noi energiile spre lucrurile cele mai valoroase și spre persoana cea mai scumpă?
Analizează-ți viața. Cum este lucrarea ta? Nu vă plângeți!
Când va avea loc revenirea lui Iisus? De ce mai suntem încă aici? Nu este de mirare că acum, în secolul 21, există sceptici și bajocoritori. Așa a fost tot timpul. Cele mai mari pericole cu care s-au confruntat izraeliții de-a lungul istoriei lor, ca popor, au venit din rândurile lor și din inimile lor, nu din partea dușmanilor. La fel și astăzi, pe măsură ce se apropie revenirea lui Isus, cu mult mai multe pericole din interior decât din afară. Necredința tolerantă, îndoielile exprimate și întunericul îndrăgit încurajează prezența îngerilor răi și deschid calea pentru împlinirea și retlicurilor lui Satana. Citat din Ellen White, Cartea Evenimentele Ultimelor Zile, pagina 156. Întrebarea numărul 4. În legătură cu ce suntem avertizați în Iacov 5:9,
nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă.
Ce motive de plângere sau de nemulțumire ai avut față de alți membri ai bisericii sau chiar față de biserică? Cum ai procedat pentru a le aduce la cunoștință și a găsi o soluție? Cu smerenie, cu blândețe și dispoziție de a ierta așa cum te-a iertat pe tine Dumnezeu? Sau prin metode lumești? Fii sincer cu tine. Am văzut din epistola lui Iacov că la data aceea între credincioși apăruseră probleme serioase. Favoritismul, suspiciunea, vorbirea de rău, invidia, certurile, spiritul lumesc. În mod inevitabil, apostolul ne trimite la soluții puternice pentru aceste probleme. Credința. Cuvântul sădit în noi, adâncimea privirilor în legea slobozeniei, o inimă neîmpărtinită și înțelepciunea dumnezeiască, harul, curățirea mâinilor și a inimii, îl pune totodată accent pe manifestările exterioare ale lucrării interioare a lui Dumnezeu. Manifestări în care se cuprind grija față de cei necăjiți și uitați, faptele de milă și cultivarea păcii, nu a discordiei. Noi suntem răspunzători în primul rând înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală înaintea sa, pentru că El ține judecata și îi va da fiecăruia după faptele lui.
În acest timp de așteptare a revenirii Mântuitorului, ce metode putem folosi pentru a ne încuraja unii pe alții? De ce este important să facem lucrul acesta? Exemple de răbdare și de perseverență.
Întrebarea numărul 5. Ascultă Iacov 5:10-11.
Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe acei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov? Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare?
Ce lucru au în comun Iov și prorocii? De ce sunt dați ei ca exemplu? Ce învățăminte găsim aici pentru viața noastră? Profeții din vechime au predicat cuvântul Domnului fără să-l modifice sau să-l discrediteze. Apostolul Pavel descrie astfel credincioșia lor față de Dumnezeu. Ei au astupat gurile leilor, adică Daniel. Au stins puterea focului, adică Șadrac, Meșac și Abednego. Au scăpat de ascuțișul săbiei, Ilie și Elisei. Alții au suferit, închisoarea, Ieremia și Mica. Au fost uciși cu pietre, Zaharia, fiul lui Jehoiada. Tăiați în două cu fierul străul, Isaia. Au murit uciși de sabie. Desigur că suferințele lui Iov sunt arhicunoscute, cum este și răbdarea de care a dat dovadă, deși soția l-a luat în derâdere și prietenii care veniseră să-l mângâie l-au criticat. Ce i-a făcut pe acest eroi ai credinței și pe mulți alții asemenea lor să se ridice deasupra unui credincios obișnuit? Iacov amintește aici câteva calități: răbdarea, perseverența și, mai presus de toate, speranța și încrederea în Dumnezeu. Una dintre însușiri este răbdarea sau îndelunga răbdare, cum este tradus în versetul 7, 8, 10, cuvântul din limba greacă macrotuhemia. Ea este capacitatea de a rămâne în picioare în circumstanțe dificile și în încercări în fața tuturor loviturilor pe care ni le dă viața sau diavolul. Cuvântul răbdare și expresia echivalentă îndelunga răbdare sunt des utilizate în Noul Testament. Pavel scrie că Avram a așteptat cu răbdare împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu de a-i da un fiu, iar Petru scrie că Domnul Hristos a suportat cu îndelungă răbdare chinurile și moartea pe cruce. Pe de altă parte, răbdarea din versetul 11, hipomone, are sensul de perseverență, stăruință, și pune accent pe rezultatul procesului descris anterior, îndreptându-ne privirea spre linia de sosire. Iov este amintit aici ca întruchiparea acestei calități. În pofida tuturor nenorocirilor, el și-a țintit privirea spre reabilitarea finală pe care se aștepta să o primească.
Prin ce greutăți și neplăceri treci acum? Pentru ce greutăți viitoare ai început să te rogi încă de pe acum? Cât de des te-ai simțit descurajat? Gândește-te la încercările prin care au trecut eroii Bibliei amintiți mai sus, la sentimentele lor de descurajare. Ce poți învăța din experiența lor? Limpede ca lumina zilei.
Întrebarea numărul 6. Ce ni se spune în Iacov 5 cu 12?
Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu un alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată.
Comentatorii au încercat să înțeleagă de ce a insistat Iacov atât de mult asupra jurământului. Chiar dacă intenția ar fi interzicerea oricărui tip de jurământ, de ce spune el că aspectul acesta este mai presus de toate celelalte aspecte abordate în capitolul 5, sau poate chiar în întreaga epistolă? Este subiectul acesta chiar atât de important? Să ne amintim că Iacov nu se mulțumește cu o credință superficială sau de fațadă. În ciuda modului eronat în care este prezentat uneori astăzi, Iacov este orientat foarte precis către valorile Evangheliei și chiar stabilește niște standarde pe care nu le putem atinge decât prin harul lui Dumnezeu, care ne iartă și ne dă putere. Cuvintele noastre arată ce avem în suflet. Din prisosul inimii vorbește gura, scrie în Matei 12 cu 34. Teologia lui este pătrunsă de gândirea Domnului Isus, care ne-a dat porunca: să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Matei 5:34-35. Se pare că oamenii din vremea aceea ajunseseră să jure chiar și pe perii capului lor. Domnul Iisus le-a spus însă că lucrul acesta este rău. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Tot ce avem și suntem îi aparține lui Dumnezeu, inclusiv perii capului. De aceea, nu există niciun lucru pe care să avem dreptul să-l oferim, ca și cum ar fi al nostru, ca garanție pentru împlinirea cuvântului dat. Tot ce fac creștinii trebuie să fie limpede ca lumina zilei. Adevărul este de la Dumnezeu. Amăgirea, în fiecare dintre miriadele de forme ale ei, este de la Satana. Citat din Cugetările de pe Muntele Fericirilor, pagina 66-68 din Ellen White. Când rostim adevărul, trebuie să îndeplinim două condiții. Prima, trebuie să-l rostim cu smerenie, întrucât rare ori cunoaștem tot adevărul. Și a doua, să-l spunem cu iubire și pentru edificarea celor ce ne ascultă.
Meditează cu rugăciune asupra mesajului acestor lucruri, acestor idei. Gândește-te cât de diferit arăta viața ta dacă prin harul lui Dumnezeu ai respecta cu strictețe sfaturile acestea. Studiu suplimentar.
Citat. Lecția pe care conducătorii din lucrarea lui Dumnezeu trebuie să o învețe este să aștepte cu răbdare și să se încreadă în el atunci când totul pare întunecat. Cerul nu îi va lăsa să cadă în ziua încercării. Nimic nu este în aparență mai fără ajutor. Și totuși mai de neînvins ca sufletul care, simțindu-și nimicirea, se sprijină pe Dumnezeu. Încercările vor veni, dar mergi înainte. Acest lucru îți dă întăriri, credința și te va pregăti pentru slujire. Rapoartele istoriei sacre sunt scrise nu numai ca să le citim și să ne minunăm, ci pentru ca aceeași credință care a lucrat în slujitorii lui Dumnezeu din vechime să poată să lucreze și cu noi astăzi. Citat din Profeți și Regi, pagina 174-175 din Ellen White.
Întrebări pentru discuție.
Prima întrebare. Cunoaștem parabola cu grâul și neghina, care trebuie lăsate să crească împreună până la seceriș. Ce înseamnă aceasta în ceea ce privește disciplina bisericească? Cum o aplicăm la răzvrătirea sau la apostazia fățișă a unor membri? Nu trebuie să intervenim cu nimic, spunând că de lucrurile acestea se va ocupa Domnul la venirea sa. Evident că nu. Care este atitudinea pozitivă față de neghină, față de persoanele ale căror singur țel este sufocarea grâului?
Întrebarea numărul 2. Ispitele și încercările vin la noi toți. Ce făgăduințe din Biblie și din scrierea lui Ellen White te-au îmbărbătat și te-au ajutat să perseverezi în credință? Viața căror oameni ai Bibliei ți-a fost de mare ajutor în greutățile prin care ai trecut?
Întrebarea numărul 3. Iacov ne îndeamnă să nu ne plângem unii împotriva altora. Totuși, oamenii fac uneori lucruri care ne deranjează sau ne supără. Cum ne putem deprinde să iubim, să îi iertăm și să ne ridicăm deasupra lucrurilor mărunte ale vieții care ne indispun și ne irită și care în final ne strică mărturia despre Dumnezeu?
Rezumat al studiului. Iacov îi sfătuiește pe credincioși ca în timp ce îl așteaptă pe Domnul să revină, să-și păstreze răbdarea în pofida relelor și a nedreptăților și să nu-și piardă curajul.